Virðulegi forseti, stjórnarskráin frá 1944 hefur sætt stöðugri endurskoðun sem sum hver hefur leitt til breytinga á stjórnarskráinni allt frá 1944. Stjórnarskráin hefur staðið vel tímans tönn. Það kann þó vera staðið vel tímans tönn. Meira að segja ákvæði hennar um breytingar hafa ekki komið í veg fyrir breytingar á stjórnarskráinni. Það kann þó vel vera að nauðsynlegt sé að breyta stjórnarskráinni einhver atriði. Mikilvægt er að slíkar breytingar séu gerðar í nokkurri sátt og án allra geðshræringar. Þetta frumvarp er tilkomið vegna ómaklegra ásakana í garð stjórnarskrárinnar í kjölfar hruns fjármálastofnana árinu 2008. Frumvarpið heimilar einhvers konar flýti meðferð á stjórnarskrárbreytingum og einhvers konar flýti meðferð á stjórnarskrárbreytingum og við breytingar hins vegar á stjórnarskráni einungis í þágu einhvers konar upptöktara þarfa einhvers konar atvinnu þrefara. Með þessari breytingu er mikið til hliðar þeirri yfirvegun sem nauðsynleg er að ég tel á breyting á stjórnarskráni og í því ljósi greiði ég ekki atkvæði með þessu fjörfi.
Þá gerir grein fyrir atkvæði